Reactive Podcast ของเราในวันนี้นะครับอยู่กับกันแล้วก็พี่ชะเอมนะครับเรื่องที่เราจะชวนคุยในวันนี้เป็นเรื่องของคนใกล้ตัว
คน
ใกล้ตั
ว
จริงๆก็อาจจะเป็นเราในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ใช่
นั่นก็คือผู้สูงอายุนั่นเองนะครับพี่เอม
ใช่จริงๆแล้วอีกไม่กี่ปีนะเราก็อาจจะเป็นจำนวนประชากรผู้สูงอายุเองซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะกันนี่ว่าตอนนี้เราก็เป็นสังคมผู้สูงวัยมากๆแล้วแล้วก็มีผู้สูงวัยจำนวนหนึ่งที่ยังอยากทำงานอยู่แต่บางคนไม่มีทางเลือกกันนี่บางคนอยากเกษียณแล้วเหนื่อยแล้วสุขภาพไม่ดีแล้วแต่ยังต้องทำงานต่อไปด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจเหมือนกัน
ครับจริงๆแล้วอาชีพที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกทำนะครับพี่เอมมีอาชีพอะไรบ้างถ้าเราดูจากสถานการณ์เวลานี
้หนึ่งอาชีพที่เห็นเยอะมากเลยนะกันนี่ก็คืออาชีพขับแท็กซี่ในกรุงเทพตัวเลขจากสถิติมีงานวิจัยออกมาเหมือนกันนะคะเมื่อประมาณปี2565ระบุว่าแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ย1ใน3เป็นผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า65ปี
น่าสนใจเพราะว่าก็ตรงกับสารคดีคนจนเมืองซีซั่น6ที่กำลังจะออกอากาศสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะพี่เอมเป็นเรื่องเกี่ยวกับแท็กซี่สูงวัยก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างตรงกันก็เล่าเรื่องย่อให้พี่เอมแล้วก็ทุกคนฟังสั้นๆไปด้วยกันก็คือเรื่องราวของลุงเสถียรเนี่ยครับคนที่เข้ามาขับแท็กซี่เป็นแท็กซี่พลัดถิ่นนะฮะอายุ63ปีเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านรางวัลแหนบทองนะ
แหนบ
ทองรู้จักไหม
ไม่รู้จักค่ะรางวัลแหนบทอง
กันก็เพิ่งรู้เหมือนกันไปค้นมาก็คือเป็นรางวัลที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะมอบให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ทำความดีทำคุณประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่เนาะซึ่งลุงเสถียรเนี่ยจริงๆก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านที่สร้างฝายทำถนนให้กับในหมู่บ้านที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยมาตั้งแต่แบบสักประมาณแบบ10ปีอะไรประมาณเนี้ยฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่ทำให้แกเนี่ยต้องมาเป็นหนี้ล้าน6ประมาณนี้ที่แกไปเป็นหนี้ซึ่งมันเป็นหนี้จากการที่แกอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเรื่องนี้กันว่าน่าสนใจเพราะว่าการที่จะอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะขนาดไหนเนาะพี่เอ็มเนาะบางคนบอกว่าต้องใส่ซองเวลาไปช่วยงานนู้นงานนี้เนี่ยมันก็เป็นหนี้เป็นภาระติดตัวด้วยเหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยลุงเสถียรก็อยู่บ้านเนาะต่างจังหวัดมันงานมันไม่พอกับเงินที่จะต้องเอามาจ่ายหนี้สุดท้ายก็เลยต้องเข้ามาขับแท็กซี่ในกรุงเทพเหมือนกับผู้สูงอายุคนอื่นๆเลยครับแล้วก็คุณภาพชีวิตของลุงเสถียรนะพี่ชายเอ็มก็ไม่ได้ดีเลยน
ะ
เพราะว่านอกจากแบบต้องนอนบนรถแล้วเนาะอาบน้ำอ่ะพี่เอ็มยังคิดว่าคนขับแท็กซี่ที่แบบไม่มีบ้านให้กลับเนี่ยเขาอาบน้ำกันที่ไหน
เคยเห็นอาบน้ำในปั๊มน้ำมัน
หรือบางที่เนี่ยปั๊มไม่ให้อาบ
ใช่ใช
่ก็ไปเจอลุงเสถียรเนี่ยไปเหมือนเป็นพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นลานจอดรถทัวร
์
ที่แบบว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว มีห้องน้ำอยู
่
ก็ไปอาศัยอาบน้ำปั๊
ม
อาบน้ำที่ลานจอดรถอะไรแบบนี้ฮะก็กันแบบลองเข้าไปอ่ะลำบากนะมันแบบห้องมันเล็กมากแล้วก็ไม่ได้สะอาดไม่ได้สะดวกสบายเลยแต่ว่าคือลุงเสถียรต้องประหยัดเงินไว้อ่ะแม้กระทั่งเช่าห้องจะไปกินอาหารดีๆอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าก็คงแบบกินเพื่ออยู่แล้วก็อาบน้ำเนี่ยบางทีก็ไม่ได้อาบทุกวันแต่เสื้อผ้าเนี่ยแกจะมีหลังรถเนี่ยเป็นเหมือนบ้านเลย
ม
ีทั้งเสื้อผ้ามีกล่องข้าวมีแบบอุปกรณ์หลายอย่างเนี่ยอยู่หลังรถครับ
พอมีคุณภาพชีวิตที่ต้องอยู่ในรถแบบนี้มันก็พันไปอีกว่ากับพอผู้โดยสารเห็นนะกันนี่ก็อาจจะรู้สึกไม่ไว้วางใจไม่ปลอดภัยรู้สึกถึงว่าแบบอาจจะไม่ถ้าเลือกได้ก็อาจจะไม่ได้อยากใช้บริการก็จะพันไปแบบนี้อีก
บางทีแบบเราขึ้นรถปิดประตูเนี่ยกลิ่นอาหารกลิ่นอะไรแบบนี้เราก็แบบโอ๊ยทำไมแบบไม่รักษาความสะอาดเลยแต่จริงๆพอกันได้ลงไปทำสารคดีได้ไปคลุกคลีกับชีวิตของคนขับแท็กซี่ชีวิตเขามันมีแค่นี้จริงๆนะคือแบบทุกอย่างมันอยู่ในรถอะรถมันคือทุกอย่างของเขาแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของการของกลิ่นของอะไรนะเรื่องของการขับรถเรื่องของการไปส่งรถการไปเติมแก๊สการไม่ไปเส้นนี้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้กันได้แบบเรียนรู้ในมุมของแท็กซี่ด้วยเหมือนกัน
ฟังดูวิธีการใช้ชีวิตของลุงเสถียรเนี่ยต้องประหยัดมากๆเลยแปลว่าจริงๆแล้วอาชีพขับแท็กซี่อ่ะไม่ได้มีรายได้มากพอที่จะอยู่กินได้อย่างตามมาตรฐานไหมกันนี
่จริงๆก็บางวันเนี่ย ได้เงินเนี่ยก็เป็นหลักพันนะพี่เอม
ซึ่งถือว่าเยอะ
ใช่ซึ่งถือว่าเยอะนะครับสำหรับคนทำงานรายวันเนาะสมมุติแต่ว่าถ้าแท็กซี่ที่ต้องแบบเช่ารถเนี่ยต้องไปส่งบางวันเนี่ยแบบ400 500ต่อวันเนี่ยมันก็จะโดนตัดไปแล้วมีค่านู่นค่านี่ค่านั่นอีกอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็มีบางวันที่ได้เยอะบางวันที่ได้น้อยเขาเรียกว่าเหมือนมันไม่คงที่
อ
่ะมันก็เลยทำให้การเก็บเงินของลุงเสถียรน่ะมันเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีรูปหน้าปัดจมูกต้องควักเงินนั้นเก่ามาใช้อะไรแบบนี้มันเลยไม่มีสักทีอะไรแบบนี้ครับ
เรียกว่าเป็นอาชีพที่ไม่สามารถวางแผนทางการเงินได้แล้วยิ่งสำหรับเคสลุงเสถียรหรือว่าอีกหลายๆคนที่ยังมีหนี้ก้อนโตนะบางทีมันก็หมดหวังเหมือนกันนะกันนี่ว่าแบบแล้วฉันจะปลดหนี้ได้เมื่อไหร่จะได้กลับบ้านได้เมื่อไหร่เหมือนกันจริงๆเรื่องของลุงเสถียรนะคะกันนี่คล้ายๆกับงานวิจัยที่เอ็มเจอมาเหมือนกันนะงานวิจัยระบุไว้ว่าแท็กซี่ที่พลัดถิ่นเนี่ยหรือแท็กซี่ที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ประมาณ4แบบซึ่ง1ใน4แบบเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้พัดถิ่นมาจากอีสานเหมือนคล้ายๆลุงเสถียรเป๊ะเลยส่วนอีก1กลุ่มน่าสนใจมากก็คือแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยอีกกลุ่มคือเป็นข้าราชการเกษียณนั่นหมายความว่าก่อนหน้านั้นน่ะมีอาชีพอื่นนะแต่พอเกษียณแล้วมันด้วยจังหวะด้วยอะไรสักอย่างด้วยเศรษฐกิจด้วยทำให้ก็ต้องมาตกล่องป่องชินที่อาชีพแท็กซี่
ครับแล้วก็หลายคนเนี่ยถ้าเราดูนะแท็กซี่เนี่ยถ้าพี่เอ็มเลือกเนี่ยถ้าจะโบกแท็กซี่1คันพี่เอ็มตัดสินใจจากอะไรบ้าง
ถ้ายืนโบกริมถนนนะจะเลือกที่รถไม่เก่ามากก่อนเพราะเราไม่เห็นหน้าคนขับเพราะว่ากลัวเรื่องสมรรถนะของรถแล้วถ้าเห็นคนขับอาจจะสูงวัยมากๆก็อาจจะกังวลเรื่องสมรรถนะของคนขับเหมือนกันก็ถ้าเลือกได้ก็อาจจะผ่านไปแท็กซี่สูงวัย
อันนี้ก็เป็นโจทย์ของหลายคนที่เวลาทำแบบสอบถามก็ตรงกับพี่เอ็มนะว่าการจะโบกแท็กซี่1คันเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยจะเลือกจากปัจจัยอะไรเรื่องของสภาพภายนอกอันนี้ก็ตรงกันซึ่งจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มันค่อนข้างย้อนแย้งนะพี่เอมก็คือเป็นอาชีพที่ผู้สูงอายุเข้ามาทำงานมาขับแท็กซี่มาก1ใน3ใช่ไหมที่เป็นผู้สูงอายุแต่คุณภาพชีวิตกลับไม่ดีเลยแล้วก็ต้องต่อสู้กับโหหลายอย่างมากมายนะพี่เอมมีทั้งรถเก่าคนแก่ต่อสู้กับแอปพลิเคชันตอนนี้ด้วยกันก็เลยพอมาดูคุณภาพชีวิตของลุงเสถียรเนี่ยหรือจริงๆเนี่ยในสารคดีตอนลุงเสถียรแท็กซี่พลัดถิ่นเนี่ยเราจะเห็นชีวิตของแท็กซี่หลายคนที่กันไปตอนเช้าเนี่ยจอดใต้ทางด่วนหมอชิตเนี่ยกันเดินทุกคันนับได้เลยว่า60อัพเป็นผู้ชาย60อัพที่มาขับแท็กซี่แล้วก็นอนจอดรอผู้โดยสารรอช่วงเวลาที่ตัวเองจะออกไปขับรถวิ่งวนในกรุงเทพอะไรแบบนี้ฮะ
จริงๆมีตัวเลขเหมือนกันกันนี่ว่าจริงๆแล้วพวกคนขับแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยทำงานกันวันละเท่าไหร่ทำงานวันละกี่ชั่วโมงอ่ะอย่างเราทำงานกัน 8-9 ชั่วโมงนะให้กันนี่ถ่ายว่าจากข้อมูลที่เขาไปเก็บสถิติมาคนขับแท็กซี่ทำงานกี่ชั่วโมง
กันว่าน่าจะประมาณสัก12ชั่วโมง
น้อยไป12ชั่วโมงถูกต้องเป็นค่ามาตรฐานของแท็กซี่ทุกคนแต่ว่าหลายรายกดไปถึง18ชั่วโมงต่อวันเลยนะแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้กลับบ้าน2วันก็คือต้องวนรถอยู่อย่างนั้นอยากพักก็คือไปนอนในปั๊มอาบน้ำในปั๊มเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตแบบนี้มันตามมาด้วยปัญหาสุขภาพมากมายบวกกับความสูงวัยอีกกันนี่
ครับเรื่องสุขภาพอีกนะ
ใช่
การไปนี่ก็แบบเขาเรียกโรคอะไรนะ NCD แบบ
เบาหวานความด
ัน อะไรทุกอย่างเนี่ยมีครบเลยแล้วก็เรื่องของภาวะแบบเหนื่อยนิ่งอ่ะเพราะมันนั่งอยู่ในรถเป็นเวลานานมีลุงหลายคนนะที่กันไปพูดคุยด้วยแล้วก็เจ็บแบบเจ็บท้องเจ็บอกเจ็บขาอะไรเงี้ยพอเขานั่งเป็นเวลานานสุดท้ายเขาก็มองด้วยเหมือนกันว่าเออทำไมถึงเวลาที่เขาจะไปหาหมอหรือว่าจะไปรักษาตัวเงี้ยเออเขาไม่ได้มีระบบแบบเหมือนพนักงานบริษัทหรือว่าแบบโปรแกรมตรวจตามการตรวจสุขภาพเหมือนบริษัทดีๆอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ยังเป็นอาชีพเหมือนเป็นอาชีพกึ่งอิสระอยู่ด้วยครับพี่เอม
เหมือนสวัสดิการของพนักงานทั่วไปอย่างเราก็อาจจะมีตรวจสุขภาพประจำปีแต่เขาเป็นเหมือนอาชีพอิสระที่แค่หาเวลาไปตรวจเองยังไม่มีเลยนะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องกายอย่างเดียวนะกันนี่มันมีเรื่องปัญหาของสุขภาพจิตของแท็กซี่สูงวัยด้วยเนาะเพราะว่าแน่นอนรถติดขนาดเราติดไม่กี่ชั่วโมงเรายังเครียดเลยนะแต่ว่าแท็กซี่เนี่ยอยู่กับสิ่งเนี้ยทั้ง18ชั่วโมงแล้วไหนจะต้องมีงานวิจัยระบุไว้เลยนะว่าความเครียดของแท็กซี่เนี่ยนอกจากเกิดจากรถติดแล้วเนี่ยเกิดจากผู้โดยสารกันนี
่
ผู้โดยสารก็หลากหลายใช่ไหมก็อาจจะทำให้แท็กซี่เนี่ยสะสมความเครียดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีด้วย
อย่างที่กันไปนี่ก็หลายคนก็กันก็ถามนะว่า รู้สึกยังไงที่คนแบบมองว่าแท็กซี่ขี้โกงแท็กซี่แบบพูดจาไม่สุภาพกับลูกค้าผู้โดยสารอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ยอมรับนะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วก็หลายคนก็พยายามจะปรับตัวแต่ว่าด้วยตอนนี้แบบโซเชียลมีเดียหรืออะไรมันเร็วมากเนาะการเกิดคลิป1คลิปมันก็ไปกระทบกับคนขับแท็กซี่ทั้งหมดซึ่งหลายคนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยคงจะแบบล้างภาพนั้นได้ยากแต่ก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองพยายามที่จะเสื้อผ้าเนี่ยก็พยายามจะให้มันสะอาดขึ้นไปซื้อเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นมือสองที่สภาพดีหน่อยแล้วก็เรื่องของรถเนี่ยก็ต้องสะอาดเอี่ยมตลอดเวลายอมแพ้คนรุ่นใหม่ๆไม่ได้หรือว่าแม้กระทั่งแอปพลิเคชันอย่างลุงเสถียรเนี่ยก็เพิ่งจะหัดใช้แอปพลิเคชันเป็นเมื่อปีที่แล้วเองนะพี่เอม
แอปพลิเคชันนั่นคือเพื่อดูทางเหรอคะ
เป็นแอปพลิเคชันเรียกเรียกรถแท็กซี่อย่างแอปพลิเคชันหลายๆอย่างเนาะที่เราใช้เรียกกันตอนนี้เนี่ยเพราะว่าลุงเสถียรก็รู้สึกว่าไม่งั้นตัวเองจะตกขบวนแน่ๆกับการที่จะตระเวนรับช่วงนี้แก๊สก็แพงน้ำมันก็แพงก็เลยจะต้องแบบเลือกกลุ่มเป้าหมายเลยที่จะสามารถเรียกและไปรับได้เลยอะไรแบบนี
้แต่เท่าที่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ลุงเสถียรและแท็กซี่สูงวัยอีกหลายคนในไทยต้องดิ้นรนในการทำในการพัฒนาตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองมันไม่ได้อาจจะไม่ได้มีระบบใหญ่ๆหรือสวัสดิการใหญ่ๆที่ดูแลคนกลุ่มนี้จากรัฐเท่าไหร่เหมือนกันนะกันนี
่จริงๆแล้วในหลายๆประเทศอะครับพี่เอมเขามีวิธีการดูแลคุณภาพชีวิตแท็กซี่ไหมเพราะว่าอย่างที่การคุยกับทางสมาคมแท็กซี่ไทยเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันนะทั้งเรื่องของการมีระบบสวัสดิการด้านสุขภาพมีเรื่องของการทำให้มีความมั่นคงในอาชีพมีเรื่องของกองทุนการตั้งเป็นสมาพันธ์อะไรแบบนี้เพื่อให้มันมีความเข้มแข็งอะไรแบบนี้ครับจริงๆแล้วมันมีประเทศที่แท็กซี่สูงวัยเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีบ้างไหมครับพี่
จริงๆแล้วปัญหาเรื่องแท็กซี่สูงวัยไม่ได้มีแค่ไทยแต่ว่าหลายๆประเทศโดยเฉพาะเอเชียบ้านเราเนี่ยแหละอย่างที่เรารู้เนาะกันนี่ว่าโหไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสังคมสูงวัยแล้วทั้งนั้นและปัญหาเดียวกับไทยเลยค่ะก็คือว่าอาชีพที่ทำหลังเกษียณก็คือจะเป็นอาชีพขับแท็กซี่เหมือนกันมีตัวอย่างดีๆเหมือนกันนะในญี่ปุ่นเพราะว่าอย่างที่เรารู้เน
า
ะกันนี่ญี่ปุ่นผู้สูงอายุ
เราแล้ว
ไปก่อนไปถึงไหนตอนไหนแล้วผู้สูงอายุก็อยู่ในอาชีพขับแท็กซี่เยอะมากทีนี้ตัวรัฐเองเขาก็มีมาตรการคอยดูแลนะจริงๆดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือการคัดกรองในญี่ปุ่นค่ะถ้าเกิดว่าผู้ขับแท็กซี่เนี่ยมีอายุมากกว่า75ปีขึ้นไปอ่ะเขาจะมีรัฐอ่ะเขาจะมีการทำเทสให้ผู้สูงวัยขับแท็กซี่สูงวัยพวกนี้ไปเทสเลยอันดับแรกเลยคือเทสสมองเสื่อม
ก็คือเรื่องจำเส้นทาง
ใช
่หรือแม้กระทั่งเมื่อกี้อาจจะบอกว่าเดี๋ยวไปบางเขนสักพักหันมาไปไหนนะ
ไปไหนนะ หรือบางทีอาจจะชำนาญทางมาในชีวิตนะอยู่ๆอาการออกกันนี่อยู่ๆก็จำทางไม่ได้ซะงั้นขับแถวบ้านตัวเองจำไม่ได้เลยก็มีนะ
เจอเคสนึงน่าสนใจมากหูแว่วการไปชวนคุยแล้วก็บอกว่าผมอะหูแว่วครับต้องกินยาก่อนมาขับรถทุกเช้ากันก็แบบหูแว่วนี่มันเป็นแบบจิตเวทไหมครับพี่เอ็ม
ใช่ส่วนหนึ่งเป็นภาวะของอาการจิตเวทแล้วก็เป็นอาการทางสมองด้วย
ก็เนี่ยกันก็เลยแบบโอ้แสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องของความหลากหลายทางวัยมันมีความหลากหลายทางปัญหาสุขภาพ
ใช่ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะญี่ปุ่นก็เห็นแล้วไอ้ปัญหาสุขภาพเนี้ยหนุ่มสาวอาจจะยังไม่เห็นไงแต่พอมันเริ่มแก่ชราแล้วมันก็จะมีสัดส่วนในการเป็นเยอะโดยเฉพาะสมองเสื่อมแบบที่เล่าไปเงี้ยยังไงก็ต้องคัดกรองก่อนถ้าสมมติว่าเจอแล้วดูแลรักษาแล้วยังอาจจะประเมินแล้วว่าไม่สามารถทำงานต่อไปได้ก็จะเพิกถอนใบอนุญาตนะเพื่อให้ปลอดภัยกับผู้ขับขี่ด้วยแต่ญี่ปุ่นมีวิธีคิดที่น่าสนใจอย่างนึงกันนี่นอกจากจะเป็นเรื่องของการแบบprevention นะคัดกรองสุขภาพให้พวกเขาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการพัฒนาให้ผู้สูงอายุที่ขับแท็กซี่เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นการรับส่งผู้โดยสารปกติแล้วแต่ให้มันแบบมีมูลค่ามากกว่านั้นก็คือเป็นการดูแลผู้โดยสารที่มากไปกว่านั้นด้วยเขาจะส่งผู้สูงอายุพวกนี้ค่ะไปเทรนการดูแลผู้สูงอายุด้วยกันหรือว่าเทรนคนพิการเพื่อให้รถคันนี้แท็กซี่คันนี้เป็นแท็กซี่ที่เฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการบริการพิเศษ
ก็เป็นเหมือนบริการสังคม
ใช่นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีเช่นแบบเบรกอัตโนมัติที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าปัญหาอันดับหนึ่งของแท็กซี่สูงวัยอ่ะคือสลับเหยียบเบรกกับคันเร่งกันนี่ เหมือนกับว่าพอจะเบรกจังหวะที่จะต้องเบรกเนี่ยดันไปเหยียบคันเร่งสมองสับสน
ซ้ายขวาซิกซ้ายซิกขวา
ใช่ใช่อันนี้เขาก็จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยก็คือมีการดัดแปลงใช้รถแท็กซี่ที่เหยียบที่มีเบรกอัตโนมัติสำหรับผู้สูงวัยด้วยก็ได้เรียกว่าไม่ผลักผู้สูงวัยออกจากอาชีพแต่ว่าช่วยประเมินสุขภาพเบื้องต้นถ้าไหวไปต่อก็มีระบบรองรับเหมือนกัน
อีกเรื่องนึงที่สำคัญด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของเหตุผลที่มาขับแท็กซี่ในวัยแบบเกษียณหรือว่าใกล้เกษียณที่กันไปคุยมานะเป็นแบบวงร้านอาหารริมทางเล็กๆใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยกันแบบเจอแท็กซี่ที่เข้ามานั่งกินข้าวเนี่ยประมาณแบบ10คน10 20คนประมาณนี้กันก็แบบคุยแล้วก็ถามเหตุผลที่มาขับแท็กซี่เนี่ยปัจจัยหลักๆที่กันเจอเลยคือส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาตอนอายุ50คือคนแรกเนี่ยเคยขับรถประจำมาก่อนเขาเรียกว่าเป็นรถล่องก็คือขับทั่วประเทศไทยเนาะส่งนู่นส่งนี่ส่งนั่นสุดท้ายเนี่ยพออายุ50เนี่ยด้วยความที่มันขับรถล่องทั่วประเทศเนาะต้องใช้กำลังมากใช้แรงมากเจ้าของก็ตัดสินใจว่าคงไม่ไหวก็เลยให้ออกในตอนอายุ50สุดท้ายคนที่ขับรถมาตลอดชีวิตอ่ะมันไม่มีสกิลอื่นเน
า
ะ
นอกจากขับรถ
ใช่ก็เลยต้องมาเช่ารถขับแท็กซี่กับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่เคยมีอาชีพประจำของตัวเองอยู่แต่อยู่ดีๆเนี่ยมันล้มมันเจ๊งอะไรแบบนี้อย่างแท็กซี่ที่กันไปเจอคนหนึ่งก็คือเคยเปิดร้านขายพวกเครื่องซ่อมไฟฟ้าซ่อมนู่นนี่นั่นมาก่อนแล้วก็ทำมาทั้งชีวิตเลยสุดท้ายคนปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าถ้า power bank เสียพี่เอ็มจะซื้อหรือซ่อม
พี่จะทิ้งแล้วซื้อใหม่
ใช่ไหม
ใช่
เนี่ยแหละสุดท้ายเหมือนกันคือเขาก็รู้สึกว่าคนไม่ซ่อมของแล้วตอนนี้ใครซื้อใหม่ถูกกว่าอาชีพของคนซ่อมก็จะค่อยๆหายไปแกก็เลยจำได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยขับแท็กซี่ตอนหนุ่มๆก็เลยกลับมาขับแท็กซี่ตอนแก่อีกรอบหนึ่งกับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือทำงานส่งลูกมีครอบครัวอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตัวเองไม่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานทำไงดีอะออกมาขับแท็กซี่เช่าห้องเล็กๆดีกว่าจะได้ไม่ไปรบกวนลูกหลานนี่ก็เป็น3ปัจจัยหลักๆที่เจอครับพี่เอง
แสดงว่าไม่ว่าจะใช้ชีวิตกันมายังไงสุดท้ายพอมันถึงทางตันแล้วรัฐมันไม่มีทางให้ไปไม่มีอะไรรองรับเขาแล้วสุดท้ายมาจบลงที่ขับแท็กซี่กันหมดเลยกันนี
่ข้อมูลมันมีไหมครับพี่เอ็มว่าทำไมเขาถึงมาขับแท็กซี่ในวัยแบบ60แบบนี้อะไรเนี่ย
ข้อมูลจำนวนหนึ่งก็คือเขาก็แบ่งออกมานะกันนี่ว่านอกจากการที่มาจากต่างจังหวัดพลัดถิ่นเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยงานที่หาง่ายที่สุดก็คือขับแท็กซี่เพราะว่าแท็กซี่เนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาอะไรมากเพียงแค่ขอให้เป็นคนที่ขับรถได้แล้วพอจะเข้าใจเส้นทางเนี่ย
มีใบขับขี
่มีใบขับขี่แค่นี้ก็จะทำได้เลยอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยก็คืออย่างเป็นข้อมูลตรงกับพี่กันนี่พูดเลยนะก็คือมองแท็กซี่เนี่ยเป็นอาชีพเสริมมาตั้งแต่แรกจริงๆถ้ามองไปถึงวัยหนุ่มสาวหรือวัยเรานะแท็กซี่หลายๆคนลองนึกดูนะมีงานประจำอาชีพเสริมขับรถแอปพลิเคชันเหมือนกันนะ
แล้วนี่ก็มีคนขับ
เพราะฉะนั้นผู้สูงวัยจำนวนหนึ่งก็ใช้วิธีแบบนี้เหมือนกันก็คือใช้เป็นอาชีพเสริมมาก่อนจนกระทั่งหลุดจากอาชีพหลักก็เลยไม่มีอะไรรองรับและทำอะไรต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าอาชีพตัวเองที่ผ่านมาเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะทางร่างกายพอร่างกายเริ่มถดถอยก็ไม่สามารถไปต่อได้ก็มาใช้อาชีพที่สองก็คือแท็กซี่เนี่ยเป็นอาชีพหลักแทน
ครับแล้วตอนนี้เนี่ยพอกันมาดูเนี่ยก็ด้วยความที่พอเป็นผู้สูงอายุเนาะแล้วก็ไอ้นู่นไอ้นี่ก็แพงมากขึ้นเนี่ยหลายคนก็กังวลด้วยเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้สูงอายุยังจะสามารถกระโดดเข้ามาอยู่ในอาชีพแท็กซี่ได้ไหมหรือจริงๆแล้วเราควรจะมีอาชีพอื่นๆที่รองรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้แต่ถ้ากันดูจากสถานการณ์แล้วแนวโน้มเนี่ยยากมากที่ผู้สูงอายุจะเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นนอกจากการขับแท็กซี่เพราะมันเป็นค่อนข้างเป็นสกิลติดตัวแล้วก็ง่ายที่สุดอะไรแบบนี้แล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาในประเทศอื่นๆเขามีการแบบพยายามที่จะรักษาไว้หรือว่าหาทางเลือกอื่นๆผลักออกไปจากอาชีพนี้ที่มันไม่มั่นคงเลยไหมครับพี่เอ็ม
จริงๆปัญหาในเกาหลีใต้เป็นปัญหาคล้ายเราเลยกันนี่ก็คือว่าผู้สูงอายุมาขับแท็กซี่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจากเหตุผลที่ไม่ต่างกันปัญหาที่ตามมาก็เหมือนเราเลยปัญหาสุขภาพของตัวคนขับเองด้วยรวมถึงความไม่ปลอดภัยของผู้โดยสารเองด้วยเกาหลีใต้มีความพยายามที่จะพูดง่ายๆก็คือเหมือนอยากให้พยายามให้ผู้สูงอายุที่ขับแท็กซี่เนี่ยจำนวนลดน้อยลงเรื่อยๆมีการเวนคืนใบอนุญาตเหมือนกันเช่นในข้อมูลจาก Seoul Economic Daily ตอนปี2026ค่ะต้นปีที่ผ่านมานี้เองค่ะเขาระบุไว้เลยว่าเขาจะเวนคืนใบขับขี่ก็คือจ่ายเงินให้อย่างที่โซเนี่ยมีตัวเลขระบุไม่เท่ากันนะคะแต่ละเมืองอย่างที่โซเนี่ยบอกว่าให้เงิน 200,000 วอนคิดเป็นก็ 5,000 กว่าบาทไทยเอง 5,400 บาทไทยค่ะแล้วก็เวนคืนเงินจำนวนนี้ให้เป็นพวกบัตรค่าเดินทางหรือบัตรของร้านสะดวกซื้อบ้านเขาเนี่ยจะมีบัตรสำหรับผู้สูงวัยอ่ะที่เอาไปซื้อของแล้วได้ราคาพิเศษมันจะมีเมืองที่ได้เยอะเหมือนกันนะคะเช่นเมืองกงจูเมืองนี้ค่ะได้ประมาณ 48,000 บาทเลยค่ะม
ีเยอะอยู่นะ
ดูเยอะนะแต่ว่าจะเป็นการแบ่งจ่ายรายปีก็จะทยอยจ่ายไปเรื่อยๆประมาณ 5-6 ปีค่ะเพื่อเขาก็คาดหวังว่าจะจูงใจแหละให้ผู้สูงผู้อายุพวกนี้เอาเงินก้อนไปดีกว่าแล้วเลิกใบขับขี่ซะเพิกถอนใบอนุญาต
เงินก้อนประมาณปีละหมื่น
ใช่ซึ่งมันก็น้อยเหลือเกิน
เอาไปลงทุนอะไรได้ล่ะ
นั่นน่ะสิแล้วแต่ละเมืองมันก็ไม่เท่ากันซะด้วยค่ะซึ่งมันก็มีคนตั้งคำถามจำนวนมากเลยว่าเฮ้ยโมเดลแบบนี้มันเวิร์กไหมประเทศอื่นจะทำได้บ้างหรือเปล่ามีรายงานจาก The Straits Times ของสิงคโปร์ปีนี้เลยค่ะก็วิเคราะห์สถานการณ์หรือว่าโมเดลที่เกาหลีใต้ทำไม่เหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วดูเหมือนจะล้มเหลวกันนี
่
เพราะว่ามีผู้สูงวัยแค่ประมาณ 2% เท่านั้นที่ยอมเข้าสูตรเนี้ยยอมที่จะคืนใบขับขี่แล้วก็รับเงินก้อนไปเพราะว่า
ก็มันไปตัดอาชีพเขาแล้วการซัพพอร์ตมันก็ไม่คุ้มอ่ะ
เงินที่ได้น้อยเกินไปที่จะตั้งตัวได้ใหม่หรือว่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ค่ะแล้วก็อีกอย่างมันไม่มีทางเลือกอื่นเลยในอาชีพคือถ้าสมมติว่ามันยังมีทางเลือกอื่นกันนี่อาจจะไปทำแล้วก็รับเงินก้อนนี้ไปสบายๆแต่เขาบอกว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้วก็แท็กซี่เป็นอาชีพเดียวที่เขาจะยังทำได้แม้จะวัย70กว่าแล้วก็ตาม
อีกเรื่องนึงนะครับพี่เอ็มก็คือเรื่องมันก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องสุขภาพจิตเนาะก็คือเรื่องของความเหงา
ค
่ะอย่างลุงเสถียรเนี่ยที่มาจากขอนแก่นเนี่ยต้องมาอยู่กรุงเทพคนเดียวเนาะแล้วก็เจอผู้โดยสารหลากหลายรูปแบบหลากหลายอารมณ์เจอสภาพท้องถนนสุดท้ายก็กลับไปอยู่ห้องเช่าเล็กๆคนเดียวชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้หลายคนก็เริ่มที่จะมีความเครียดแต่ก็ไม่มีเงินที่จะไปวัดระดับอารมณ์อะว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในระดับไหนกันคุยว่ามีบางคนก็คือแบบเสียชีวิตในห้องเช่าเลยอะคนเดียวโดยที่ไม่สามารถตามหาญาติได้ อะไรแบบนี้แล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยต่อให้ไม่ได้ถูกญาติตัดขาดแต่เป็นการสมัครใจในการที่จะออกจากบ้านแล้วก็มาใช้ชีวิตโดดเดี่ยวในกรุงเทพอะไรแบบนี้จริงๆกันว่ามันก็ค่อนข้างน่าสะเทือนใจนะกรณีที่เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตมาเต็มที่แล้วแล้วก็เลี้ยงลูกส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีมีครอบครัวของเขาแล้วก็ไม่มีเป้าหมายในชีวิตต่อไปแล้วว่าฉันจะทำอะไรอยู่ไปก็เป็นภาระลูกหลานก็ออกมาใช้ชีวิตคนเดียวดีกว่าสุดท้ายแทนที่จะมั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิตกลายเป็นว่าตัวเองกลายเป็นสูงวัยโดดเดี่ยวแล้วก็ตายอย่างโดดเดี่ยวด้วยพี่เอ็
ม
จริงๆเรื่องนี้กันว่ามันไม่ใช่แค่แท็กซี่เนาะมันก็สะท้อนถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยนะ
ใช่จริงๆเคสเท็กซี่อาจจะเป็นเคสที่ทำให้เห็นได้ชัดแต่จริงๆความที่เป็นสูงวัยแล้วโดดเดี่ยวอ่ะมันลึกแล้วมันซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากผู้สูงวัยบางคนนะกันนี่ที่เราเห็นอาจจะดูมีครอบครัวมีลูกหลานมีเงินไม่ต้องมานั่งขับแท็กซี่และไม่ต้องมาขับแท็กซี่ข้างนอกบ้านแล้วแต่ว่าจัดเป็นประเภทโดดเดี่ยวทางจิตใจกลุ่มนี้ก็เสี่ยงในการทำร้ายตัวเองหรือว่าเจ็บป่วยทางด้านจิตใจเหมือนกันกันนี
่อย่างกรณีล่าสุดเราเห็นพนักงานรถไฟฟ้า
ใช่ อันนั้น
ก็ยังผลในการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นเนาะแต่ว่าก็มีการพูดเฉลยออกมาด้วยเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้มันก็จะเหมือนจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่เอ็ม
ใช่มีเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าสิ่งที่พี่สนใจนะคือว่าอย่างกรุงเทพเองเนี่ยที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวพลัดบ้านเนาะบ้านเกิดเมืองนอนมากรุงเทพอยู่คนเดียวขับแท็กซี่เจอความเครียดทุกทางเขามีวิธีการคลายเครียดกันมายังไงไหมกันนี
้กันดูเหมือนความที่เหมือนจะเป็นข้อดีในข้อเสียก็คือการได้เจอคนเยอะคือบางครั้งแกก็เล่าให้กันฟังว่าแกเจอผู้โดยสารที่ดีน่ารักแกก็จะรู้สึกว่าโอ้วันนี้โลกมันสว่างแต่ถ้าวันไหนเนี่ยที่เจอผู้โดยสารแบบพูดจาไม่ดีด้อยค่าอะไรแบบนี้แกก็จะรู้สึกแบบเหมือนชีวิตมันวันต่อวันแกมองเป็นเรื่องนั้นไปแล้วแกก็พยายามใช้ชีวิตแกก็บอกว่าไม่ได้มีความสุขหรอกเป้าหมายของแกคือต้องการจะขับรถแล้วก็มีเงินไปปิดหนี้แล้วก็กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวทุกวันนี้เหมือนแกเป้าหมายของแกมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันก็เลยทำให้แกไม่ได้เหมือนวอกแวกไปคิดเรื่องอื่นก็เลยแบบมีความสุขตามอัตภาพแต่กับแท็กซี่หลายคนที่กันเห็นคือพอเขาไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตว่าตัวเองจะต้องแบบไปทำอะไรไปใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ในรูปแบบไหน สุดท้ายหลายคนก็จะแบบเนี่ยที่การเจอแบบมีอาการหูแว่ว
ม
ีแบบเครียดบางทีการคุยแบบนิดเดียวร้องไห้อะไรแบบนี้กันก็เลยแบบสถานการณ์ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงในกลุ่มแท็กซี่ด้วยเหมือนกันแล้วก็เรื่องความเหงาจริงๆพี่เอ็มหลายคนบอกว่ามันแป๊บเดียวก็หายอะไรเงี้ยจริงๆความเหงามันน่ากลัวขนาดไหนครับพี่เอ็ม
มันน่ากลัวขนาดที่ทำให้คนตายได้เหมือนกันกันนี่ถ้าเราอาจจะพอเคยได้ยินมาบ้างนะงานวิจัยในต่างประเทศที่อเมริกาที่เขามีการเปรียบเทียบกันเนาะว่าความเหงาเนี่ยเท่ากับสูบบุหรี่15มวนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าบุหรี่มันอันตรายมากแต่ว่าแค่นั่งเฉยๆแล้วเหงาอ่ะมันส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ขนาดนั้นเชียวหรอ
คือไม่ได้เป็นมะเร็งที่ปอด
ไม่ได้เป็นแต่เป็นที่ใจเหมือนกับมันกัดกินความรู้สึกแล้วก็เรื่องที่กันนี่พูดเรื่องนึงสำคัญมากคือเรื่องคุณค่าของอาชีพมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะเวลาใช้ชีวิตอยู่โดยที่โดยเฉพาะคนที่พลัดถิ่นมาหรือว่าไม่ได้มีครอบครัวที่อาจจะตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ได้เนี่ยความโดดเดี่ยวและการตั้งคำถามต่อคุณค่าของอาชีพตัวเองหรือการใช้ชีวิตที่เหลือมันเป็นสิ่งที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างหนักมากๆซึ่งเมื่อกี้ที่กันนี่เล่าเนี่ยโหแสดงให้เห็นว่าแท็กซี่เนี่ยนอกจากคุณภาพชีวิตด้านร่างกายเนี่ยมันแทบจะทำลายเร่งอายุไขเข้าไปเรื่อยๆเนาะจากการที่ไม่ได้รับการดูแลร่างกายที่ดีแล้วเนี่ยปัญหาสุขภาพจิตแล้วยังการตั้งคำถามถึงคุณค่าของการทำงานทำให้มีชีวิตไปวันต่อวันเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตเหลือเกินโดยเฉพาะกับสังคมสูงวัยบ้านเรากันนี่
ครับอย่างลุงเสถียรเนี่ยครับพี่ชายเอ็มที่เป้าหมายคืออยากกลับบ้านเพราะว่าบ้านก็คือบ้านหลังสุดท้ายของเขาแต่ว่าในพื้นที่มันหลายอย่างมันไม่ตอบโจทย์ให้ผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่อะไรแบบนี้ในเชิงข้อมูลหรือว่านโยบายอะไรแบบนี้ครับพี่ชาเอ็มเขามีแบบการดึงให้ผู้สูงอายุกลับบ้านโดยมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรไหมถ้าอย่างกรณีแบบการรู้สึกว่าเฮ้ยกัน60แล้วกันไม่อยากอยู่ที่กรุงเทพแล้วอ่ะอยากกลับไปอยู่บ้านและอะไรแบบนี้มันมีอะไรรองรับในเชิงนโยบายไหม
ไม่รู
้ก็ แสดงว่ามันค่อนข้างมีปัญหา
คือคำว่าไม่รู้เนี่ยมันอาจจะจริงๆมันอาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอและไม่ได้เหมาะสมสำหรับทุกคนกันนี่อย่างที่เรารู้ว่าเราตอนนี้เรามีเงินสวัสดิการผู้สูงวัยเรามีการที่บางชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะพยายามที่จะหาทางออกให้ผู้สูงอายุแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยทุกคนเอาแค่ประเภทของผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังอ่ะกันนี้อย่างที่เรารู้เนาะมันมีหลายแบบมากแล้วไม่ใช่ว่าทุกกิจกรรมหรือว่าทุกความช่วยเหลือของรัฐหรือของชุมชนเนี่ยมันจะเหมาะสมกับทุกคนยกตัวอย่างที่หนึ่งที่กันนี้น่าจะเคยไปก็คือเทศบาลบึงยี่โถเทศบาลบึงยี่โถที่ปทุมนี่เองนะกันนี่ซึ่งในนั้นมันเป็นหมู่บ้านแล้วก็เทศบาลเนี่ยทุ่มเงินเลยนะเพื่อให้เป็นสโมสรผู้สูงอายุจริงๆเป็นสโมสรสำหรับทุกคนกันนี่แต่ว่าจะสัดส่วนผู้สูงอายุเนี่ย1,000 กว่าคนเลยนะที่เป็นสมาชิกแล้วในนั้นเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยเต้นรำไทยว่ายน้ำร้องเพลงทำอาหารซึ่งพอเข้าไปอ่ะกันนี่มันเหมือนคอมมูนิตี้ผู้สูงวัยอ่ะแต่ว่าไอ้กิจกรรมทั้งหลายอ่ะต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับคนอินโทรเวิร์ตเท่าไหร่เหมือนกันนะ
บางคนอาจจะไม่ได้อยากไปเต้นรำกับคนเยอะๆฉันอยากอยู่บ้าน
ใช่ผู้สูงวัยที่พี่เจอในนั้นอ่ะก็ไม่ได้มีความสนใจอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่บ้านอยู่ใกล้ๆอย่างน้อยออกมาจากบ้านวันนี้มีกิจกรรมอะไรทำก็เล่นไปตามเขาดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆอย่างที่พี่เจอรายหนึ่งก็คือคุณป้าบางอ่อนกันนี่อายุ85แล้วบ้านอยู่แถวนั้นแต่ว่าที่น่าสนใจคือคุณป้าบางอ่อนเนี่ยเพิ่งสูญเสียสามีไปเมื่อ 5-6 เดือนที่แล้ว
ก็จะเป็นสูงวัยโดดเดี่ยวเลยไหมคร
ับใช่ก็คือ
ยู่
ในหมวดผู้สูงวัยโดดเดี่ยวแม้ตอนนี้ทางครอบครัวก็ลูกเขาก็พยายามผลัดเวียนหมุนเปลี่ยนกันมาดูแลแต่คุณป้าเนี่ยบอกว่าคุณป้าไม่อยากเป็นภาระลูกก็มีครอบครัวของตัวเองป้าต้องอยู่คนเดียวให้ได้แม้ป้าจะสูญเสียทางออกของคุณป้าคือเอาตัวเองออกจากบ้านกันนี่ซึ่งมันเป็นความโชคดีที่แกอยู่ใกล้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแกก็จะปั่นสำล้อเนี่ยออกมาจากบ้าน 7-8 โมงเช้าแล้วก็มาดูว่าที่ศูนย์มีกิจกรรมอะไรแกก็เข้าร่วมแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยสิ่งนึงที่น่าสนใจคือแกเล่าให้ฟังว่าอยู่บ้านก็นอนกินนอนกินวนไปจนแกรู้สึกว่าแกกลัวติดเตียง
มันไม่เฮลตี
้ไม่เฮลตี้ทั้งร่างกายแล้วด้วยความที่แกเพิ่งสูญเสียนะแกก็จะยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งเงียบยิ่งเหงาไม่รู้จะทำอะไรหลับอีกแล้วตื่นมาก็กินอีกแล้วพอออกมาข้างนอกไม่ได้คุยกับใครอย่างน้อยเจอคนอื่นสนใจเรื่องอื่นแล้วก็ได้ลองฝึกใช้มือฝึกสมองจากการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็เป็นทางออกให้แก่ให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้เหมือนกัน
กันเห็นบางคนที่บึงยี่โถคือได้งานด้วยนะ ก็คือจากเดิมที่เป็นแบบผู้ร่วมกิจกรร
ม
มาที่ศูนย์สุขภาพเนี่ยพอมาแบบทุกวันทุกวันเนี่ยเริ่มแล้วโอ้ป้ามาทุกวันทำงานอะไรอยู่อ๋อไม่ได้ทำอะไรอยู่ว่างๆลองมาเป็นอาสาสมัครไหมเดี๋ยวมีเงินเดือนให้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็นอกจากสุขภาพแล้วมันเหมือนเห็นความหมายในชีวิตในวัย80กว่า
ใช่ใช่เพราะว่าวันที่พี่ไปพี่เห็นพี่ไปเจอคลาสเย็บกระเป๋าพอดีกันนี่แล้วพี่เห็นกระเป๋าใบนึงปักชื่อป้าบังออนไว้ราคา250บาทพี่ก็ถามว่าอันนี้ป้าบังออนทำเองเหรอคะป้าบอกอ๋อใช่ป้าเย็บผ้าเก่งก็ไหนๆก็ทำแล้วว่างๆขายละกันแล้วคุณครูที่สอนเย็บผ้าในนั้นก็เล่าให้ฟังว่าไม่ใช่แค่ป้าบังออนนะแต่ว่ามีผู้สูงวัยจำนวนนึงเลยที่เนี่ยมาอยู่ในมาทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ทำแล้วมันก็เจอตัวเองในวัย80กว่าก็ชอบก็ว่างด้วยมีฝีมือด้วยชอบด้วยผลิตเป็นสินค้าแล้วเขาก็มีตลาดให้ด้วยนะส่งขายก็เป็นพอมันมีรายได้นะกันนี่ไม่ว่ามันจะน้อยหรือว่าเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันภูมิใจความภูมิใจแล้วก็ความมีคุณค่ามันเกิดขึ้นได้ครั้งเหมือนกัน
ครับก็แสดงว่าจริงๆแล้วพอเราเห็นผู้สูงอายุที่ทำงานหรือคนที่ทำงานในวัยแก่แล้วอะเราอาจจะสงสารลูกหลานดูแลไม่ดีโดนบังคับให้ต้องมาทำงานหรือเปล่าจริงๆมันอาจจะเป็นมุมอย่างที่พี่เอ็มไปเจอนะคือเขาต้องการที่จะทำงานจริง
ๆ
เพื่อให้ตัวเองแบบยังมีความหมายในชีวิตแล้วก็อาจจะตอบวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างของตัวเองเนาะในวัย80 90บางคนก็ยังทำงานอยู่นะครับเหมือนลุงเสถียรก็คือจริงๆแล้วไม่ได้ขับรถคิดว่าจะขับรถไปตลอดชีวิตแค่อยากจะขับรถเพื่อที่จะมีเงินไปปิดหนี้แล้วก็ชีวิตก็เนี่ยแหละกลับไปอยู่ท่ามกลางลูกหลานห้อมล้อมเหมือนผู้สูงอายุทั่วไปไม่ได้แบบมีความฝันที่สูงส่งอะไรเลยนะฮะแต่ว่าเนี่ยแหละครับภายใต้โจทย์แล้วก็สถานการณ์นะพี่เอมที่มันทำให้มันบีบบังคับอะให้หลายคนไม่สามารถที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยต้องมาดูกันว่าลุงเสถียรเนี่ยจะสามารถหาเงินจำนวน1ล้าน6แสนบาทเนี่ยกลับไปปิดหนี้ได้หรือเปล่าพี่แอมมีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของแท็กซี่สูงวัยไหมครับสำหรับคนที่กำลังจะดูในวันพฤหัสนี
้จริงๆเนี่ยพี่คิดว่าสารคดีของเรื่องของลุงเสถียรเนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของผู้สูงวัยที่เลือกคนที่เลือกอาชีพขับแท็กซี่แล้วยังพลัดถิ่นมาด้วยซึ่งลุงเสถียรเนี่ยเป็นตัวแทนของคนจำนวนมากในกรุงเทพที่เราท่านๆเนี่ยเดินกลับบ้านนั่งรถกลับบ้านเจอกันอยู่ทุกวันนะชีวิตของลุงเสถียรเนี่ยอาจจะทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปปัญหาที่ต้องเจอแล้วก็สิ่งที่คุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ที่ต้องเจอแล้วเราก็จะเข้าใจชีวิตของพวกเขามากขึ้นด้วยค่ะ
ครับทุกคนที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับในสารคดีคนจนเมืองซีซั่น6นะครับจะเริ่มตอนแรกนะครับวันพฤหัสบดีนี้นะครับเวลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับจะมีหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับนอกจากเรื่องของลุงเสถียรนะจริงๆก็ยังมีเรื่องของครูมีเรื่องของโค้ชมีเรื่องของหาดใหญ่ที่เราอาจจะลืมไปแล้วและสุดท้ายมีเรื่องของดอยแหลมเรื่องของภัยพิบัติดินโคลนถล่มด้วยนะฮะก็ติดตามได้นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้กันนะครับแล้วก็พี่ชัยเอมลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ